Võtame oma piiblid lahti. Jesaja raamatu 62. peatüki juurest. Ja ma loen siia algusse salmi 5. Sest nagu noor mees naib neitsi, nõnda naib sind su ehitaja. Ja nagu peigmes tunneb rõõmu pruudist, nõnda tunneb su Jumal rõõmu sinust. Ja täna ongi mõte natuken rääkida meie suhtest Jumalaga ja kasutada seda pruudi ja peigmehe võrdkuju, mida piibel kasutab. See võrdkuju on meesterahvastele esialgu võõras, eriti siis, kui nad alles tulevad Jumala juurde ja õpivad Jumalat tundma. Sest kui me teame, et peigmes on Kristus, siis need vennad ei suuda kuidagi moodi aru saada, kuidas nemad need pruudid on. Aga nad ei olegi pruudid, vaid see on üks võrdkuju, mis näitab seda, kuidas Jumal suhtub inimestesse, oma rahvasse. Piiblis on palju võrdkujusid Jumala ja tema rahvasuhetest. Üks neist on karjase ja lamba võrdkuju ja keegi omet ei arva, et me oleme lambad. Nii et selle pruudi ja peigmehe võrdkuju puhul ka me peame lihtsalt mõtlema, mida see meile siis õpetab sellest suhtest, Jumala suhtumisest meisse. Ja me kõik teame, et kaks inimest, kui nad otsustavad abielluda, siis nad hoolivad üksteisest, nad igatsevad koos olla, nad igatsevad elu jagada. Ja selline igatsus on Jumalal kogu selle rahva suhtes, kes siin maa peal on, sõltumata sellest, mis valiku inimesed teevad, mis tähendab siis, et kui kitsamas mõttes see pruut on Jumala rahvas või Jumala kogudus, siis laiemas mõttes Jumal tahaks abielluda kogu selle maaga. Ei ole ühtegi inimest siin loodud selleks, et nad hukka läheksid või ilma Jumalata elaksid. Ja mina käisin ka eile pulmas ja ma pidin seal pisut osa ka tegema ja siis ma mõtlesin selle pruudi ja peigmehe suhte peale ja mõtlesin pruudi varastamise peale ka. Seal loomulikult keegi pruuti ei varastanud, see oli kristlik pulm, aga pulmakülalised umbes pooled olid uskmatud ja kuna ma pidin seal natuke mõtisklema, siis ma mõtisklesin ka selle pruudi varastamise teema koha pealt. Ja tegelikult on ju niimoodi, et ükskõik, kas me võtame seda kitsamalt või laiemalt, Jumal on üle elanud selle oma pruudi varastamise. See esimene varastamine oli Eedeniseks ju, kus Eeva veendi ümber ja sealt tuli see Jumala kartmatu liin. Me võiksime öelda, et teine varastamine toimus kusagil pärast Noa vee uputust ja selle rahva hulgas, kes nüüd uuesti pühendus Jumalale. Ja ega me täna teises seisus ei ole. Kui me mõtleme, et enamus maailma rahvast ei taha teadagi sellest, et Jumal on nad loonud, siis tihti peale kristlased ka lubavad oma südame ära varastada. Ihulikult võidakse küll kohal olla, aga südamega natuke teine lugu. Ja kui me nüüd mõtleme seda, mida see taevane peigmes on ette võtnud selleks, et seda oma pruuti tagasi saada. Ja mõtleme selle peale, et ta saadab oma poja, aga see tähendab, et ta tuleb ise. Sest piibel ütleb meile, et suur on Jumala kartuse saladus, sest Jeesus on, Jumal on avalikuks saanud lihas. Mis tähendab, et Jeesuses sai Jumal lihas avalikuks. Ta tuleb siia, käib inimeste keskel, räägib neile, armastab neid, näitab neid, neile, milline on Jumal, et oma rahva südameid, et nende inimeste südameid, kes siin maa peal elavad, tagasi saada. Kui me selle üle mõtleme, siis on meile täiesti mõistetamatu, kuidas ta siia inimesena tuli, aga asi ei piirdunud ju ainult sellega, et ta tuli siia inimesena. Veel mõistetamatum kogu universumile oli see, et see peigmes teeb kõik selleks, et oma pruuti päästa. Ja see kõik on see, et oma rahva hüüete saatel löö risti, läheb ta ja sureb ristil. Ühelt poolt juriidiliselt asja ära lahendades, sellepärast, et patupalk on surm ja Jumal saab armu anda ainult neile, kelle surma eest on see tasu makstud, see ääretult kõrge tasu. Aga teiselt poolt, kui me võtame nüüd jälle selle pruudi ja peigmehe võrdkuju poolest või sealt poolt vaatame asja, siis mida peab arvama pruut ühest peigmehest, kes nii kaugele läheb, kes kõik on valmis andma selle pruudi eest. Ja see on küsimus meile ka, et kui meil on selline Jumal, kes kõik on annud selleks, et meid tagasi võita, meie armastust tagasi võita, kui suur peab olema siis see vastupanu, et sellele armastusele vastu panna. Ja kui me loeme Rooma raamatu 5. peatükki, salmid 7 ja 8, siis siin on öeldud niimoodi. Vaevalt ju keegi läheb surma õige eest, ehk küll mõni julgeks surra hea sõbra eest. Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. Et siin on see pandud suuremaks kui sõbra eest suremine, sest me võiksime öelda, et vähe sellest, et pruut ei taha üldse oma peigmest tunda, ta on veel peigme suhtes vaenulik. Noh, nagu me näeme seda elu, mis on meie ümber ja me peame hoidma ka oma südameid, et meie ei muutuks peigme suhtes vaenulikuks. Siis, kui Jumal ei toimi millegi pärast nii, nagu meie arvame, et ta võiks toimida. Aga kõige selle peale, mida Jumal suudab, ja meil on täna ka pisut juttu olnud sellest, et Jumal on kõikvõimas. Kõikvõimas Jumal ei sunni ühtegi inimest mitte midagi tegema. Ja selles mõttes on Jumala käed seotud, kui meie ei vali teda. Et me võime öelda küll, et Jumal mine ja tee või tule ja tee, aga kui meie ei lase oma ellu, kui meie oma valikuid ei tee tema kasuks, siis on tal juriidiliselt võimatu sekkuda, sest ta on annud meile otsuse võime ja valiku meie kätte. Tema ei vali üle meie ja sellepärast toimuvad siin maailmas asjad, mis ei ole Jumala tahe ja mis paraku põhjustavad meile kõikile kannatusi. Pisut oli juttu siin sellest, et juriidiliselt on Jeesus ohver toodud kõikide eest. Ja sellel asjal on nii-öelda kaks poolt see juriidiline pool, et tõesti ohver on isa poolt vastu võetud, me kõik oleme lunastatud. Ja teine pool, nüüd see südame pool, kas mina oma südamesse ka selle lahenduse vastu võtan, mis Jumalal on, ja kas ma Jumala vastu võtan. Teise pidi me võiksime võrrelda jälle seda, et ühel pool on see religioon. Me teame, kuidas asjad on. Ja me teame paremini kui võib-olla mõni teine kogudus, kuidas asjad on Jumala sõnas. Ja see suhte pool, et kui ma nüüd tean asju väga hästi, kas see väljendub ka selles minu suhtes Jumala vastu. Ja siit ma tahaksingi lugeda teksti teise Saamuneli raamatu 15. peatükist, salmid 1-6. Teise Saamuneli 15:1-6. Ja pärast seda sündis, et Absalom hankis enesele vankri ja hobused ning 50 meest, kes jooksid tema ees. Ja Absalomil oli kombeks tõusta vara ja seista värava tee ääres iga ühe, kes riiu asja pärast pidi tulema kuninga juure kohtusse, kutsus Absalom enese juure ja küsis, kus linnas sa oled? Ja ta vastas, su sulana on ühest Iisraeli suguharust. Ja kui ta vastas, su sulana on ühest Iisraeli suguharust, siis ütles Absalom temale, vaata, su asjad on head ja õiged, aga kuninga juures pole sul kedagi, kes sind kuulda võtaks. Ja Absalom jätkas, mind peaks küll pandama maale kohtumõistjaks. Siis tuleks iga üks, kellel on riiu või kohtuasi minu juure ja mina mõistaksin temal õigust. Ja kui keegi ligines teda kummardama, siis ta sirutas oma käe välja ja haaras temast kinni ning andis temale suud. Nõnda tegi Absalom kõigi Iisraeli lastega, kes tulid kuninga juure kohtusse ja nõnda varastas Absalom Iisraeli meeste südamed. Siin on tegelikult jälle võrdpilt sellest võitlusest, mis toimub Jumala ja saatana vahel, eks ju. Ja täpselt samamoodi nagu Absalom siin kavaldades ja meelitades varastas ära Iisraeli meeste südamed, samamoodi võib ta ära varastada meie südame. Olukordades, kus Jumal meie meelest ei käitu nii, nagu me arvame, et ta peab käituma, tuleb ja sosistab saatan ja ütleb, et kas ta ikka kuuleb, kas ta ikka hoolib ja kõik need muud küsimused, kas on ikka nii, nagu ta on ütelnud. Ja meie küsimus on nüüd see, kuidas me nendele küsimustele vastame. Aga nüüd see küsimus mulle täna, sulle ka, et kas mina olen ka äkki varastatud pruut? Et ma ihulikult olen siin ja seisan kohal, aga minu südames on keegi teine saanud selle meelevala. Minu süda on peenelt ära varastatud. Ja ma ei tea, kuidas on sinuga, mina küll pean selle üle juurdlema ja mõtlema, et kuidas see asi siis on selle minu südamega. Sest Jumal ei taha meiega mingit mõistusabielu, aga mingisuguseid juriidilisi kokkuleppeid. Ta tahab, et meie süda oleks tema südamega koos. Sest siis on sellest suhtest kasu ja Jumal ju mõtleb eelkõige meie peale, kui ta mõtleb selle peale, et meil oleks sellest suhtest kasu. Ja kui mul tekib küsimus, kellele minu süda siis kuulub? Sest me teame, et saatan tegutseb peenelt ja see südame ära varastamine käib ka peenelt. Siis ma võin vaadata enda sisse ja mõelda näiteks selle peale, et mille peale ma enamus aega mõtlen. Mis käib minu peas ringi? Ma võin teha sellist pisikest inventuuri, no kas või päeva lõpus. Ja järgmine küsimus, et Piibel ütleb Matteuse 12:34 sellest, mida süda täis, sellest räägib suu. Kui ma nüüd mõtlen edasi selle peale, mida minu suu on välja rääkinud, siis see tuleb ju minu südamest. Ja Piibel räägib väga palju sellest, et mõru allikas ei või magusat vett keeta ja kõik need muud võrdlused. Ja minu sõnad, minu suhtumine ja minu mõtted annavad mulle endale kõigepealt pildi sellest, kelle käes on minu süda, kellele kuulub minu süda ja kiindumus. Rääkimata sellest, et kui ma need siis välja ütlen, et oma mõtted, siis nad võivad teistele inimestele ka saada komistuseks näiteks Jumalaga käimisel või Jumala otsimisel. Eile pereraadios käib üks järje jutt, mis räägib Hudson Taylorist, mehest, kes rajas Hiinama sisemissioni, töötas Hiinamaal missionärine 51 aastat ja see järje jutu järg eile oli seal selle koha peal, kus Hudson Taylor koos kaasmissionäridega, neid oli terve grupp seal, on laevas ja sõidavad Inglismaalt Hiinasse. Aasta oli 1860 midagi ja laevareis tollel perioodil võttis päris pikalt aega. Minu meelest, ja ma võib-olla ajan midagi sassi, aga minu meelest oli niimoodi, et 11 nädalaga nad jõudsid sinna hea lootuse neeme juurde, ehk siis Aafrika lõunatippu, aga sealt oli vaja veel mööda India ookeani ju saada Hiinasse. Igatahes reis võttis väga kaua aega ja loomulikult need missionäärid seal laeval tegid Jumala teenistusi ja palveid ja palju laul oli seal, ülistuslaule, kuulutasid evangeeliumi laeva meeskonnale ja inimesed pöördusid. Seal leidis aset päris selliseid eredaid pöördumise lugusid. Üks mees, kellest seal räägiti, oli ka mingi selline hästi jõuline tegelane ja keegi ei arvanud, et tema võiks hakata Jumala lapseks, aga Jumal sai tema südame kätte. Ja siis reis läks pikaks ja äkki enam mitte keegi ei pöördunud. Ja isegi need, kelle südamesse töö oli pooleli, vähemalt nii palju kui inimestele see nähtav oli, see jäi nagu seisma, kõik hangus. Ja milles oli asi? Hangumine toimus sellepärast, et suhted, missionäride vahel, kristlaste vahel, olid läinud sandiks. Ja mitte keegi ei kakelnud mitte kellegiga. Nii nagu kirjutab see Hudson Taylor, tekis natukene lahkmeelt. See tähendab, et inimestel olid erinevad arvamused. Ja natukene armastus kristlaste vahel vaibus või läks nõrgemaks. Natukene. Nähtavalt ei olnud seda peaaegu näha, kui üldse me inimese silmaga vaadata. Aga see Hudson Taylor, kes oli selle seltskonna, ma saan aru, juht, tajus selle ära ja otse teed. Enam mitte keegi ei pöördunud ja mitte keegi ei läinud ka oma selle usukogemusega edasi. Nendest inimestest, kes oli nende ümber seal laevas. Ja tõstame selle nüüd praegu meie päevadesse. Ja mõtleme, noh, kas või selle kandi pealt, et milliseid kriitilisi mõtteid käib läbi minu pea, ma räägin endast, ja kuidas ma neid väljendan. Ja kuidas see muudab minu suhtumist inimesse, kes mõtleb sellest asjast pisut teisiti. Ja ongi käes. Mida ma saan teha? Issand, päästa mind. Päästa mind nende mõtete käest. Ma tahan, et minu süda kuuluks sulle. Mitte kellelgi muul ainult sulle. Tegi ta, mis tegi. Mõtles teisiti mingist asjast, las ta mõtles. Ma ei pea tema seisukohaga ju nõustuma, aga see ei pea saama välja. Kui mina arvan, et tema mõtleb valesti, ma võin tema pärast paluda, aga mul ei ole õigust mingisugusele lahkmeelele, mässule, paha meelele ja armastuse vähenemisele. Mulle ei ole õigust. Kui minu süda kuulub Jumalale, siis mul tuleb see kasvaja sealt tuvastada ja välja ajada. Issand armus ja väes loomulikult. Issand, palun puhasta süda. Kui sageli me leiame, et see on õigustatud, sest ma ju mõtlen õigesti. Asjad ongi valesti. Ja näidake mulle seda kogudust, kus kõik asjad on õigesti. Ei ole. Seal, kus on patused inimesi koos, seal juhtub igasugu asju. Ükskord üks naine otsis täiuslikku kogudust ja ütles, et kui tema selle täiuslikku koguduse leiab, siis tema sinna kogudusse läheb. Ja siis keegi ütles tal nii toredasti, et tead, sellega on üks kurb asi. Kui sa isegi leiad selle täiusliku koguduse ja sinna lähed, siis see ei ole enam täiuslik, sest nüüd oled sina ka seal. Ja meiega on täna täpselt sama, ärme oota teistelt täiuslikust, anname oma südame Jumalale, lubame inimestele selle, et nad mõtlevad mingist asjast teist moodi kui mina. See ei tähenda mingil määral mingisuguse tõe letti panemist või mingisugusest tõest loobumist. Kui see tõde meil kahel kellegiga on erinev ja see võtab minu südamest armastus ära, siis ei ole enam tõe küsimus, see on nüüd suhte küsimus. Tolle laeval lõppes igasugune evangeeliumi töö sellel hetkel ära. Ma ei tea, mis edasi saab, kes tahab, kuulake. Järgmine osa peab esmaspäeva õhtu tulema. Aga mind pani see küll mõtlema. Ja pani mõtlema just selles mõttes, et ma ka olen kriitiline. Aga kas mul on selleks õigust? Kus viga näed laita, seal mine aita. Ja ära seleta. Ja ära meelesta kedagi kellegi vastu ja ära anna oma hinnanguid. See ei ole meie töö tegelikult. Ja omas südames ja omas elus võin ma alati Jumala sõna nii täpselt läbi elada, kui mulle selge on. Aga ära mine kritiseerima, ära mine maha tõmbama, ära mine lahk meelt külvama. Sina ju arvad ka nii nagu mina. Ja me oleme ühel meelel. See ei ole Jumala plaan. Meie ei pea laskma oma südamed ära valastada. Aga saatan teeb seda hea meelega ükskõik milliseid olukordi kasutades, et meie süda saaks kuidagi moodi tema tööriistaks. Ja väliselt võib olla kõik korras ja me võime neid asju ka väga kristliku kastmeses esitada, aga me ju teame, kui me oma sisse ausalt vaatame, me teame, et tegelikult seda ei ole vaja. Kristasel ei ole seda vaja. Minu see lapselapsiim, kes vahete vahel väljendab ennast noh, ütleme natuke teistmoodi kui teised lapsed. Eelmine pühapäev meie olime seal jälle koos ja tema pani ühe paberilehe selle külmkapi magnetiga külmkapi külge ja ütles, et see on tagaotsimise kuulutus. Ja mina siis küsin, et milleks pannakse tagaotsimise kuulutus, et kas sa tead, et kuidas need asjad käivad? Ja tema ütleb, et jaa, tagaotsimiskulutus pannakse pättide kohta ja nende kohta, keda armastatakse ja kes on kadunud. Saad aru, pätid on ju tegelikult ka kadunud Jumala silmis. Aga see oli nii tore, kuidas ta seda ütles, et tagaotsimiskulutus pannakse selle kohta, kes on, keda armastatakse ja kes on kadunud. Ja siis ma mõtlesin, et terve see raamat on tegelikult tagaotsimise kuulutus nendele, kes on kadunud. Ja iga üks, kes seda kuuleb, peab minema seda edasi ütlema nendele, kes on kadunud. Sest Jumalal on suur probleem. Enamus inimestest, keda tema siia maailma on loonud, on kadunud. Ja võib-olla oleme meie ka pisut kadunud. Ja võib-olla me ei saagi öelda pisut kadunud, sest me oleme kas kadunud või mitte kadunud. Aga küsimus ei ole selles, kui palju meie teame, vaid küsimus on selles, kellele kuulub meie süda. Kellele kuulub meie kiindumus ja kuidas moodi me neid asju ikkagi lahendame, mis me ellu ette tulevad. Ja ma toon jälle väikse näite. Ingaispäeva koolis oli juba juttu, et me käisime siin nende minu lastelastega seal Hiiumaal. Kui me lugesime, mina lugesin õigemini, ilma teadet selle nädala kohta, kui me seal olime, me olime seal 18-23 august, siis kõik päevad peale ühe. Vihm. No mis teha, on vihm, sooja mõõt sai täis. Aga ma mõtlesin ainult selle peale, et kuna see majakene, kus me ööbime, oli ilma kütteta, et kui me nüüd iga päev märjaks saame, kuidas ma need riided ära kuivatan. Täiesti praktiline mure, isegi mitte mure, ma lihtsalt mõtlesin, et kui see olukord tuleb. Sõidame meie Hiiumaale, padu vihma sajab, sõidame praami peale. Ja äkki mul tuleb meelde lugu rajaleidjate laagrist. Ma arvan, et enamus on käinud seal, vähemalt lapsed. Ja kui laagris on vihm, teate, mis see laagritäis rahvas teeb, vähemalt vanasti tegi, ma täna ei julge öelda. Iga kord, kui tuli vihm, nad kogunesid kokku ja nad hakkasid laulma. Ja nad laulsid seda laulu, rõõm, rõõmu südames on rõõm, rõõmu südames on rõõm, sest päästja mulle ligidal, sellest ikka laulan ma halleluja. Laulma ma teile hakka, sest mina viis ei pea. Ja nüüd ma ütlesin, et teate, kui teie emme oli laagris, siis tehti nii. Ja need lapsed ütlesid, aga teeme meie ka nii. Õppisime selle laulu ära ja iga kord, kui vihmapilved tulid ja neid tuli palju ja need olid pimedad, iga kord meie laulsime seda laulu ja lapsed ütlesid, hakkame laulma. See ei olnud vanaema, kes ütles, et nüüd on laulmise kord. See oli väike lapse usk, mis ütles, hakkame laulma. Ja teate, tervesel aja jooksul kolmapäevast esmaspäevani ei saanud meie tibagi vihma pähe endale. Kus juures mujal sadas ja ilma jaam ennustas jätkuvalt vihma. Ja mina arvan, et see oli Jumala kingitus endele väikestele lastele nende usu eest. Me täna ingaispäeva koolis rääksime sellest ka, et meie kiidaksime Jumalat. Laul on üks viis, kuidas me tõesti saame teda kiita ja see töötas. Edasi oli meil selle nädala jooksul mõningaid asju, mis olid kadunud. Iga kord, kui mõni asja oli kadunud ja Jumal näeb, et meie süda on kadunud, eks? Ja need olid väikesed asjad ja maailma päästmisega oli neil üsna vähe pistmist. Siis ütles Siim, palvetame. Ja me leidsime need asjad üles. Ükskord olid autovõtmed kadunud. Ja mis me siis teeme, kui meil autovõtmeid ei ole? Ja me leidsime üles. Ükskord oli Siimu roboti kiiver kadunud. See on maailma kõige väiksem probleem. Aga selle väikese lapse jaoks oli see suur probleem. Ja me valvetasime ja me leidsime ta üles täiesti ilm nähtavast kohast. Ja siis me leidsime üles ühe asja, mis meil kadus ära aasta tagasi seal samas majas ja mille pärast me olime väga palvetanud ja me mõtlesime, et ega me enam seda ju ei leia, sest me ei leidnud üles. See oli paari sentimeetrise läbimõõduga ühe Lego mehikese Robini pea ja Siim oli nii mures, et no kus ta siis on ja miks me ei leia. Ja me tuleme aasta pärast tagasi ja see Robini pea on seal Lego kastis olemas. Nii et kui meie vahest tunneme, et Jumal ei kuule palveid, võibolla see aeg ei ole veel saabunud, võibolla peame meie ka aasta otsa ootama, et näha seda palve vastust, aga me nägime seda. Ühel korral juhtus niimoodi, et see väiksem lapse laps, Kadi, libises üleval ja lendas püst loodist trepist alla. 10 astet, ma mõtlesin, et ta on surnud, sest kõik see käib sekundiga. Ta jõudis kuidagi rabada kinni sellest käetoest, või noh, sellest trepi toest, ja see pidi olema kõrgem sekkumine, see pärast, et see laps suruti trepi pealt seina ja trepi vahele ja ta jäi pidama poole tee peal. Kui ta oleks alla välja tulnud, puutool oli ka seal trepi all veel. See laps oleks surnud olnud. Või vähemalt väga tõsiste vigastustega. See oli Jumala kaitse. Need lapsed said väga hästi aru, et see on Jumala kaitse. Ta oli absoluutselt terve, tal oli üks väike sinikas. Saate aru? Ja kõik see töötas läbi väikeste laste usu. Ja mina suure inimesena vaatasin seda imetlades pealt. Ja mõtlesin, et kui palju mina enne mingit asja otsin, kui ma ütlen, et Jumal, näita, kus see on. Ja meie ei pea seda kogemust ju rakendama ainult väikeste asjade peale, kui mul on Lego mehike kadunud. Meie ümber on maailm täis kadunud inimesi. Aga kui meie hakkame paluma, issand, kus ta on? Aita mul teda leida. Aita, et ma saaksin tal öelda midagi sellist, et ta saaks aru, et sina temast olid. Kas Jumal neid palveid vähem kuuleb? Ei, me võiksime öelda, et veel rohkem, kuigi siin ei ole mingit rohkem või vähem. Jumal kuuleb kõiki palveid, mis me tema poole hüüame. Küsimus on see, kas me hüüame. Ja küsimus on see, kas see on meie südames või me oleme suurte ja tarkade inimestena harjunud asju lahendama. Mina saan ju ka hakkama. Ma räägin neid väikeste laste kogemusi just sellepärast, et Piiber ütleb meile, et saage nagu lapsukesed, õppige nendest väikestest lastest. Nad ei kahtle, nad ei pea viha. Nad tulevad, ütlevad, Jumal, ma palun. Ja meie võime täpselt samamoodi teha. Ja see on see meie praktiline elu koos Jumalaga ja see, kui tihedasti me Jumalaga suhtleme, mõjutab otseselt seda, kas saab saatan meie südame ära varastada või ei saa. Kas ta saab meid ära meelitada? Või ütleme niimoodi, et mul on praegu tähtis jutuajamine Jumalaga pooleli. Ja üsna suur tõenäosus on, et ta ei saa sinna vahele. Mul on see jutuajamine pooleli ja see jutuajamine kestabki mul päev otsa. Ma räägin kogu aeg temaga asjad läbi ja lähen kogu aeg temaga koos. Aga kui ta saab mind panna vaatama millelegi muule peale Jumala, siis ta saab mind hakata meelitama. Ja Eeva on siin hea näide. Kas Jumal tõesti on ütelnud? Üks luuletus, mitte minu oma, pärit 19. sajandist, umbes samast ajast kui see Hudson Taylor, kes Hiinas oma missionitööd tegi. Auton on Rutt Pakson ja ma olen tema lugenud ühte tema raamatud, mis oli väga tõsine raamat ja siin on tema mõte täpselt samal teemal, nagu me täna oleme rääkinud sellest, kellele kuulub mu süda ja kas ma olen ka selles varastatud pruudi rollis. Või ma olen olemas peigmel seal, kus peigmes tahab ja peigmes valmistub pulmadeks. Seda ütleb Jumala sõna, eks. Kurbuse ja häbiga mõtlen tagasi ajale, kui ma lasin oma lunastajal asjatult mind paluda ja vastasin talle uhkelt. Mina ja ainult mina, mitte vähimatki osa sinust. Ikkagi leidis tema minu, ma vaatasin teda veristes haavades, neetud ristipuul. Kuulsin teda palvetamas, isa anna neile andeks ja minu janunev süda ütles kartlikult. Natuke mind ja natuke sind. Tema hellarmastus, ravitsev, aitav, täielik ja hinnatu, nii kallis ja nii vägev ja nii kannatlik, muutis mind üha alandlikumaks ja ma sosistasin. Vähem mind ja rohkem sind. Kõrgemale kui kõrgeimad taevad, sügavamale kui sügavaim meri, ulatub sinu armastus, mis on viimaks mind vallutanud. Anna nüüd mulle, mida mu hingi katseb. Sina ja ainult sina, mitte vähimatki osa minust. Ja lõppu tuleb salm ilmutuse raamatust, ilmutuse raamatu 22.17, üks viimaseid salme pühakirjas, mis ütleb. Ja vaim ja pruut ütlevad tule. Ja kes seda kuuleb, ütelgu tule. Ja kellel on janu, tulgu. Ja kes tahab, võtku elu vett ilma hinnata. Amen.